Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Maďarsko povedie. Maďar Viktor Orbán dostal világoš. Po piatich vládach Viktora Orbána a 16 rokoch nepretržitého vládnutia sa Maďari rozhodli doslova pre zmenu režimu. Víťazom maďarských parlamentných volieb je teda strana TISA Petera Maďara. 199 členom parlamente bude mať TISA ústavnú väčšinu a 138 poslancov. Orbánov Fidesz obsadil 55 kresiel, no a ešte je tam ultrapravicové hnutie Naša vlasť, no a to bude mať 6 poslancov. Prečo sa Maďari rozhodli tak jasne v prospech opozičného Petera Maďara? Čo je to jeho víťazstvo pre Maďarsko, čo znamená pre Maďarsko a čo znamená pre Európsku úniu, ale aj pre Slovensko? Ako Maďar využije svoju ústavnú väčšinu a čo to bude znamenať pre Orbána? Ako je možné, že Orbána podporoval naraz Donald Trump aj Vladimír Putin? A prečo mu to nepomohlo? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s našim diplomatom, bývalým veľvyslancom v Maďarsku aj v Česku, Petrom Weissom. Pán Weiss, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
Ja veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No tak, pán Weiss, tie včerajšie voľby sa v noci v Maďarsku zmenili na takú jednu veľkú párty. Aká je tam teda dnes atmosféra? Ako to komentujete? A vidíte, tá volebná účasť bola mimoriadne vysoká, rekordná. Prišlo takmer 78% všetkých voličov.
Vy ste povedali tú podstatu, pán moderátor. Tam nedochádza k striedaniu vlády. Tam došlo k zmene režimu. Ja si pamätám, bol som čerstvo v Maďarsku ako veľvyslanec, keď Viktor Orbán vyhral voľby.
To bolo v 2010, ak si pamätám.
V 2010 roku. A bola to, vyhral ich oveľa menším rozdielom, ako ich vyhral teraz Peter Maďar. A vyhrali ich vo veľa spravodlivejšom volebnom systéme, aký on sám stvoril po tom, čo uchopil moc disponujúc dvomi tretinami.
Áno, to je pravda.
Vyhral tie voľby na tom, že v Maďarsku je obrovská korupcia. Vyhral tie voľby v roku 2010 poukazovaním na to, že je zlá sociálno-ekonomická situácia, pretože tej vláde Ferenca Gyurcsánya sa podarilo zadlžiť Maďarsko, musel prísť na pomoc Medzinárodný menový fond.
Áno.
Vyhral ich, pretože kritizoval obludnú korupciu v tých časoch.
Prepáčte, že vám do toho skáčem, ak si dobre pamätám, ešte mu v tom aj pomohla tá uniknutá nahrávka telefonátu vtedajšieho premiéra, ktorého spomínate, ktorý v nej hovorí, že ako vulgárne to hovorí, ako klamali Maďarov od rána do večera, a na tej vlne sa potom Viktor Orbán
viezol. Áno, to bola uniknutá nahrávka Ferenca Gyurcsánya ako predsedu Maďarskej socialistickej strany, ktorý otvorene hovoril o tom, aké chyby urobili vo vládnutí, a on zvykol byť veľmi expresívny a použil to spojenie. Klamali sme ráno, klamali sme na obad, klamali sme večer.
Presne
a
tak.
V tejto atmosfére Viktor Orbán vyhral voľby a bola tá atmosféra po voľbách podobná tej atmosfére, ktorú vytvoril Peter Maďar tým svojim víťazstvom.
Mm-hmm.
Veľké očakávania, veľké zmeny a tiež ľudia mali v očiach slzy. A teraz po tých 16 rokoch budovania tzv. Iliberálnej demokracie.
Áno.
To znamená systému, v ktorom sú síce voľby, ale voľby už nie celkom demokratické, voľby, ktoré nahrávajú jednej politickej strane, systému, v ktorom sa prakticky odstránili brzdy a protiváhy, systému, v ktorom médiá ovládla štátostrana, ktorá sa volá Fidesz, tak po 16 rokoch tí ľudia v Maďarsku, 3 milióny 300 tisíc proti 2,5 milióna priaznivcom Orbána, povedali, takto my už nedokážeme žiť. Takto to už ďalej nejde. A zorganizovali vlastne najprv protest a potom v podstate politickú vzburu proti tomu systému, ktorý vytvoril Viktor Orbán, vďaka ktorému jeho otec sa stal multimiliardárom, A tí Maďari si povedali,
jeho kamarát z detstva,
jeho kamarát
Lorinc
z detstva,
Mesároš, ak si dobre pamätám, jeho záť, manžel jeho dcery, všetko multimiliardári
áno,
dnes.
To znamená, Maďari sa proti tomuto vzbúrili a to zaujímavé je tiež to, že sa vzbúrili proti jeho európskej a zahraničnej politike. Pretože tá návšteva J.D. Vance'a a ten telefonát s Donaldom Trumpom nepomohli Viktorovi Orbánovi, ale skôr to bol taký bosk smrti, pretože ešte predtým utržil Viktor Orbán veľkú hanbu tým, že unikla tá nahrávka, kde voči Vladimirovi Putinovi vystupuje naozaj ako služobník.
Hovorí mu, že je pripravený čokoľvek pre neho urobiť.
Áno, a tá bajka, myšička, ktorá pomohla oslobodiť Leva, to muselo Maďarov strašne uraziť, pretože Maďari sú hrdý národ.
Presne
a vlastne
tak.
Ten, ktorý sa rozdrapoval pri každej príležitosti, aký on suverénny a najsuverénnejší politik v Európskej únii a nikomu od nikoho si nenechá rozkazovať, naraz sa ukázal naozaj ako služobník imperátora Putina. Takže v dôsledku...
Možno aj ich nasrdilo, ako asi je to len detail, ale keď ste spomínali aj amerického viceprezidenta Vance'a, no on v tom príhovore v Maďarsku a keď držal v ruke ten telefón, cez ktorý teda volal priamo s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, tak hovoril tomu publiku, že vy vlastne máte Trumpa ešte radšej ako Viktora Orbána. No tak
áno,
to je tiež také.
Áno, to bola taká sebailúzia americkej politiky. Tam sa ukázala ešte jedna veľmi dôležitá vec. Že Viktor Orbán vsadil na úplne zlú geopolitickú stratégiu. On naozaj veril tomu, že cesta pre úspech je tzv. Iliberálna demokracia, to znamená popieranie tých základov Európskej únie, čo sa týka slobody, demokracie, právneho štátu,
áno,
že takou koncentráciou moci môže dosiahnuť nejaký úspech. A po 16 rokoch vlády sa ukázalo, že Maďarsko je na chvoste všetkých rebríčkov Európskej únie, ako je Slovensko. Viete, iná vec by bola, keby po tých 16 rokoch vlády Maďarsko dobiehalo škandinávske štáty a tie najvyspelejšie štáty, prišlo k úpadku a zároveň sa ukázalo, že tá jeho stávka na to, že tá Európska únia sa rozpadne, že Rusko vyhrá vojnu a on z toho bude nejakým spôsobom profitovať, sa ukázala falošná a on jednoducho podcenil príťažlivosť Európskej únie o svojich vlastných občanov.
Očividne.
A podcenil ten antiruský sentiment, ktorý v maďarskej spoločnosti existuje, pretože keď som včera pozeral zábery pri tom prejave Petera Maďara po skončení volebnej kampane, tak ten boli tam nadšené euforické vyjadrenia o Európskej únii, o členstve v Európskej únii a NATO a bol tam zlostný pokrik Rusy domov. To znamená tá vsádka, že ja preonačím ten maďarský pohľad na históriu a na rolu Ruska v maďarskej histórii a urobím z Ruska nejakého spoľahlivého spojenca, sa ukázal ako strategicky mylný a ukázalo sa strategicky mylné v tej volebnej kampani, že Viktor Orbán vsadil na strach, absurdný strach pre človeka, ktorý to pozoroval znútra, že Volodymyr Zelenský, ktorý bojuje o prežitie proti štvornásobnej presile Ruska, takže bude robiť nejakú vojenskú intervenciu proti Maďarsku. Strašil Ursulou von der Leyenovou Európskou úniou a nad týmto strachom, čo je ako bazálny pocit človeka existenčný, vyhrala nádej. Nádej Maďarov na zmenu. To je to dôležité, čo sa v tých maďarských voľbách stalo.
Rozumiem, inak je to paradoxné, pretože Maďari majú svoje vlastné a veľmi nešťastné a veľmi krvavé skúsenosti s Ruskom a nie len, nemyslím len rok 1950.
No, 1848
presne tak, presne
ruské
na to
vojska
som
potlačili maďarskú revolúciu
presne
a
tak.
Za ich asistencie povešali všetkých maďarských generálov s výnimkou jedného
áno.
A potom v roku 1956 krvavo Rusi potlačili povstanie proti stalinskému režimu a Viktor Orbán v roku 88 naštartoval svoju politickú kariéru veľmi silným protiruským prejavom, vyháňal Rusov z krajiny a oslavoval Imre Nagya, premiéra v tom 56. roku, ktorý sa stal obeťou represie.
Áno, takže... nechcem už teraz ísť úplne do detailov, ale aj tam mnohí pozorovatelia hovoria, že Viktor Orbán sa v tom 88-9 postavil na tribúny, až keď už bolo všetko jasné. Ale to je druhá vec. Inak len čisto fakticky, aby sme to mali teda za sebou, tie výsledky volieb, TISA cez 53% hlasov, Fides cez 37% hlasov a spomínaná ultrapravicová Naša vlasť takmer 6% hlasov. Čiže môžeme to vybaviť tým, že Orbán skutočne dostal ľudovo povedané világoš, to je samozrejme pre Maďarov tá obec sama o sebe symbolom, ale teda je to világoš pre neho, lebo tie výsledky sú ako keby takmer zrkadlovo otočené spred tých posledných 4 rokov.
Áno, to je vysvedčenie za 16 rokov vládnutia. Priznám sa, že ja sám som precenil silu toho Orbánovho režimu, to, akým spôsobom ovláda médiá, akým spôsobom ovláda ľudí v konkrétnych regiónoch.
Rozumiem.
Si u nás zamestnaný, Fidesz ti sprostredkoval zamestnanie. Myslel som si, že ľudia sa budú báť.
Budú si to radšej držať, hej?
Áno, že sa stratia. A na moje prekvapenie ten hnev maďarských občanov na charakter toho režimu, na to správanie sa Viktora Orbána, jeho oligarchov a stranu Fidesz nazývali špinavý Fidesz na tých mítingoch. Ten hnev prekonal moje očakávania. Ja som to podcenil. V každom prípade je to ústavná väčšina a keď sa pozrieme na ten prejav Petera Maďara zo včerajška, tak pre mňa tam je podstatné to, ak myslíme na to, ako sa vysporiada s tým režimom, povedal, že nemôžeme byť krajina bez vyvodzovania dôsledkov.
Mm-hmm.
To znamená...
Žiadne hrubé červené čiary.
Povedal, chcem byť premiérom všetkých Maďarov, nezavrhujem voličov Fidesu, ale nebudem brať pod ochranu viníkov tohto stavu.
Rozumiem. Ja sa k tomu ešte dostanem. Určite pán Weiss, len som chcel reagovať aj na to, čo hovoríte, pretože ja si myslím, že ste neboli ani naivní, ani to nebolo zlé uvažovanie dopredu, pretože v skutočnosti pred voľbami existovali obrovské obavy aj v tom zmysle, že férovosť a transparentnosť tých volieb môže narušiť, povedzme, nejaká konkrétna cielená spravodajská akcia, alebo útok a podobne, ktoré by potom samozrejme znemožnili alebo skomplikovali vôbec tie voľby uskutočniť. Nie, že uskutočniť ich ešte férové. No a že Viktor Orbán to nedopustí, aby boli férové a spravodlivé a slobodné tie voľby. Pritom Viktor Orbán už o 9. večer uznal svoju prehru a gratuloval Péterovi Maďarovi. Asi si zrátal, že nemá význam neuznávať tie výsledky, že by to mohlo znamenať pokojne aj ľudovú zburu, pretože Maďari v tomto nie sú úplne holubiči národa. Je možné, že by to mohlo skončiť aj zle?
Áno, presne ste to vystihli. Viktor Orbán precenil tie svoje možnosti a svoje schopnosti a zvolil veľmi zlú stratégiu volebnej kampane, pretože on nemohol ponúknuť úspechy vládnutia za tých 16 rokov.
Preto sa orientoval na tú Ukrajinu a
robil zo seba globálneho lídra tej konzervatívnej, ultrakonzervatívnej pravice v celom svete. To dôležité je to, že Peter Maďar povedal, áno, ja som tiež rozmýšľal o tom, či Viktor Orbán sa vzdá, ale zrejme tá prevaha bola taká zdrvujúca a zrejme aj tie oligarchické kruhy, ktoré sú okolo neho, tí ekonomicky silní ľudia, mu povedali, že Viktor to nemá význam v takejto situácii, pri takejto spoločenskej nálade,
že jediná možnosť je skrátka nejakou, uznať.
Stať sa nejakou brzdou a snažiť sa to nejakým spôsobom zvrátiť, pretože naozaj to hrozilo aj konfliktom a ja som si všimol a ocenil som to, že Peter Maďar pri tom prvom vstupe po voľbách, keď už tušil, že vyhráme, ešte nevedel ako, tak nebol triumfalistický, hovoril svojim priaznivcom, aby boli pokojní, aby to zobrali s pokorou a nejakým spôsobom ich nenabádal k tomu, aby ten triumfalizmus na uliciach
nejak dávali najavo
jasné, tým nejakými agresívnymi atakmi.
Pointa je, ale že to neznamená, samozrejme, pán Vajs, že by sa v Maďarsku pred voľbami nediali mimoriadne závažné a podozrivé veci. Aj expert na Rusko, maďarský Andráš Rás, v diskusii maďarského Telexu hovoril, že sú indície o zapojení viacerých ruských aktérov do ovplyvňovania maďarských volieb. Doslova povedal, vieme minimálne o troch ruských štátnych alebo štátu blízkych orgánoch, ktoré zasahovali alebo zasahujú do maďarských volieb. Spomínal ruskú zahraničnú rozviedku, SVR, vojenskú spravodajskú službu, GRU a takisto aj okruh okolo ruského expremiéra Kirienka, ktorý je blízky Putinovi a ktorý podľa neho pomáhal s online kampaňami v Maďarsku. Zároveň sme videli tú takzvanú, prepáčte mi ten anglický výraz, false flag operation, čiže operáciu pod falošnou vlajkou. Samozrejme naražam na situáciu v Srbsku, kde boli veľmi blízko ropovodu Turkstream, nájdené v nejakých dvoch batohoch, no, údajne nejaké výbušniny. No, oni boli okamžite maďarskom aj ruskom interpretované ako ukrajinská akcia pokus o sabotáž. Takže ten pokus o ovplyvnenie volieb tam očividne bol. Myslíte si, že sa teraz po voľbách dozvieme aj pravdu o tom ruskom hybridnom pôsobení v Maďarsku?
Určite sa dozvieme pravdu o tom ruskom hybridnom pôsobení. Tam ešte predtým, čo ste spomenuli, sa preflákol pokus o zinscenovanie atentátu na Viktora Orbána.
Presne
ja si
tak.
Myslím, že spoločnosť unavená tou sociálno-ekonomickou situáciou, tou korupciou a nedostatkom demokracie, už tieto veci nebrala vážne. Viktorovi Orbánovi to možno pomohlo mobilizovať svojich tých najvernejších, najskalnejších voličov, ale tá časť, ktorá už bola v tej nálade protestu, to brala ako čosi smiešne. Pre mňa je podstatné to, čo povedal Peter Maďar, keď sa prevalila ten telefón Petera Szijjártóa
so Sergejom Lavrovom,
že donášal. Dnes vieme, že v podstate Maďarsko sa správalo už nie ako trojský kôň, ale ako agentúra záujmov Ruskej federácie.
Dokonca sa pokúšali ovplyvňovať slovenské parlamentné voľby v roku 2020.
V Európskej únii. A Peter Maďar povedal, citujem presne, tento muž zradil Maďarsko aj Európsku úniu. A niečo dodal aj v tom, že to sa musí prešetriť.
Mm-hmm.
To znamená, to je... Mm-hmm. Hovoril tiež o tom v tom záverečnom prejave po voľbách, že musíme sa pozrieť na tých ľudí, ktorí roznecovali nenávisť medzi Maďarmi. To znamená, že to bude veľmi zásadná zmena toho politického režimu, pretože vyzval prezidenta, aby odstúpil, vyzval predsedu Najvyššieho súdu, aby odstúpil, predsedu Ústavného súdu. To znamená, že tam bude obrovský tlak. On získal tú dvojtretinovú väčšinu, na základe ktorej Viktor Orbán, keď som tam ja bol, nielen zmenil ústavu, ale zmenil aj nastavenie štátnych orgánov a bolo tam takzvaných 13 takzvaných kardinálnych zákonov, ktoré sa týkajú nielen fungovania štátu, ale aj fungovania ekonomiky, a keby nezískal tú dvojtretinovú väčšinu, tak Viktor Orbán by mal šancu vlastne blokovať vládnutie.
Preto to je to dôležité, hej?
Áno, preto to je tá dvojtretinová väčšina dôležitá, nielen zo symbolického dôvodu. Vlastne Viktor Orbán urobil volebný systém, ktorý sa mu napokon stal pascov.
Je to tak? Skutočne je to o
tom? Do ktorej spadol. Samozrejme, tam je jeden moment, ktorý, keď uvažujeme o tom ďalšom vnútropolitickom vývoju v Maďarsku, že tu máme dve národno-konzervatívne strany, pretože Peter Maďar vzišiel z Fideszu. Máme tu jednu krajine pravicovú ultranacionalistickú stranu a vlastne celá tá pestrosť maďarského politického systému, ktorý sa vznikol po revolúcii v roku 89, sa vytratila. Tam nie sú socialisti, tam nie sú liberáli. Táto pestrosť a pluralita sa zrejme preniesla do poslaneckého zboru, ktorý Tisza priniesla do maďarského parlamentu. A otázka je, ako konzistentný vzhľadom na tú názorovú rôznorodosť bude ten poslanecký klub, pretože oni sú konzistentní v tom,
niekto
že
to dosť pripomína...
bolo Orbána, dosť bolo režimu, treba to zmeniť. Ale keď príde na konkrétne sociálne politiky, ekonomické politiky, tak to nebude už také jednoduché, ale to predbiehame.
No, niektorí pozorovatelia zo Slovenska a z Česka prirovnávajú akoby ten klub, ktorý vznikne v maďarskom parlamente Petra Maďara ku klubu Igora Matoviča z roku 2020, keď vyhral voľby a spojením s ostatnými stranami získal ústavnú väčšinu.
Ja si myslím, že to je to porovnanie krýva.
Hej.
Jednak personálne porovnanie Igora Matoviča s Peterom Maďarom, vzdelaným právnikom, skúseným diplomatom, ktorý všeličo preskákal v dôležitých funkciách, úplne krýva.
Dobre,
to není človek, ktorý nechal diplomovú prácu napísať nejakej svojej spolupracovničke. A čo sa týka tej strany TISA, alebo protestného hnutia TISA, lebo to
tak,
je hnutie.
No, veď práve.
To ešte nie je
celkom štandardná
nie je ešte
politická
strana. Oni sa opierali o asi 50 tisíc dobrovoľníkov a teraz vlastne začnú formovať politickú stranu, zrejme predovšetkým na báze toho parlamentu. A určite to nebude jednoduché, pretože sú ciele politické, za ktoré budú určite všetkých tých 138 poslancov, ktorých ty sa získala,
áno.
Ale môžu byť ciele, kde sa už tie názory začnú prejavovať.
Hneď sa k tomu ešte vrátim, ale možno ešte naspäť k tomu Fidesu, Viktorovi Orbánovi, ale aj k Peterovi Maďarovi, lebo tam ste spomenuli, áno, tie uniknuté telefonáty, ktoré mal so Sergejom Lavrovom a ktoré teda z pohľadu opäť nás, čo sme to počúvali, pôsobili dojmom, akoby v nich vystupoval jeden taký ako silný politik a potom ten submisívny, to myslím, Lavrova versus Petera Maďara.
Petra Sijartová,
prepáčte. Všimol som si napríklad včera na ČT24, som počúval debatu, boli tam viacerí komentátori, napríklad sa zhodli na tom, že nevšimli si na tom, pri tom vystúpení Viktora Orbána, kde teda uznal svoju porážku, že by tam bol Peter Sijarto. Tak čo môže to niečo znamenať? Toto, keď sa bavíme aj o tom, že tá nová vláda bude sa snažiť asi vyšetriť aj tie jeho kontakty na Kremel a niečo podobné. Arpa Čoltes o tom v tej četečke rozprával.
Oni boli úvahy také, že Viktor Orbán, keďže môže sa vo Fidese rozprávať o nástupníctve, on sám povedal, že keď tá porážka bude ako zdrvujúca, tak ako zváži, že odíde, zatiaľ to nevyzerá, ale on robil všetko preto, aby ani Jánoš Lázar, ani Peter Sijarto nemohli byť ako nejakí jeho vyzývatelia alebo jeho nástupcovia.
Aha.
A samozrejme, tým, že mali popredné postavenie v tom maďarskom systéme našich ľudí, v tom korupčnom systéme, tak oni z toho neutečú, takže ja som bol nevyniatko, ja neviem, čo ten Viktor Orbán ako organizoval tie eurofondy a všelijaké toky peňazí z MOLu do Ruska a naopak. Nikto to nebude môcť. To znamená, veľa sa bude odvíjať od toho, akým spôsobom po zostavení vlády začnú fungovať orgány činné v trestnom konaní a Peter Maďar, to som si všimol, povedal, že budú úzko spolupracovať aj s prokuratúrou Európskej únie. Mm-hmm, to znamená, mm-hmm. že sa silno pozrú na to, ako sa narábalo s eurofondami.
No, ja som sa rozprával s členom výboru Európskeho parlamentu pre financie a rozpočet, pánom Zdechovským, a ten hovoril, že sa chystajú na kontrolné misie do Maďarska práve preverovať tieto veci, ktoré sa týkajú financií Európskej únie, teda eurofondov a všetkých tých vecí. No, čiže, ak hovorí Viktor Orbán, že on sa nevzdá, bude bojovať ďalej, tak...
On sa môže spoliehať na dve veci, že nebude vláda Petera Maďara schopná naozaj vyvodiť tie dôsledky, ako o tom včera hovoril v tom svojom prejave.
Uh-huh.
A že tie najväčšie krádeže a najväčšia korupcia zostanú nepotrestané. A vlastne tá Orbán a jeho okolie sa akoby vyvinia z toho ťažkého podozrenia.
S týmto myslíte, že ráta, že?
Áno.
Aha,
a druhá vec je, a tá je podľa mňa vážnejšia, že keďže tá strana sa bude budovať za pochodu, keďže nie sú tam politici, ktorí už prešli skúškou vládnutia a vedia administrovať, hoci má okolo seba Peter Maďar veľmi silné osobnosti, napríklad ministerku zahraničných vecí budúcu Anitu Orbán a manažerov z dôležitých podnikov, tak možno Viktor Orbán sa spolieha na to, že to že nezvládnu vládnutie.
Aha.
Všetkej, a v tom hrozí riziko, že by mohli dopadnúť ako vláda Igora Matoviča, ktorá tiež vzbudila obrovské očakávania, získala najväčšiu ústavnú väčšinu v histórii Slovenskej republiky a potom kvôli politickému babráctvu Igora Matoviča a kvôli tomu, aký mal poslanecký klub.
V priebehu pár vlastne mesiacov o to prišli.
Zbavili, áno, ľudí, áno. Zbavili ľudí tej nádeje. Takže toto je zase istá, nechcem povedať pasca, ale riziko, ktoré na seba preberá Peter Maďar.
Rozumiem. No a to už sme hovorili, že hovorí teda o tých zmenách v justícii, v médiách, v ekonomike a že zároveň teda podobne ako keď sa bavíme o tom vtedajšom Olano a Igorovi Matovičovi, tak hovorí o tom, že teda bude bojovať s korupciou a bude sa musieť teda vysporiadať presne s tým, čo sme pred chvíľočkou pán Vajs hovorili, oligarchami ako Lorinc Mesároš, jeden z najbohatších Maďarov, Orbánov priateľ z detstva, ktorý ovláda obrovské portfólia firiem v stavebníctve, energetike, médiách, bankovníctve, ja neviem, kde všade, alebo spomínaný Orbánov zať Ištván Tiborc, ten takisto z bohatou v realitách, v energetike a tak ďalej. No a zároveň ešte je tam ten symbol, ktorý odhalil jeden z opozičných politikov prednedávnom, to je tá, ja už si nepamätám, ako sa volá tá vila, ale Maďari to volajú, že maďarský Versailles, ktorý, ano, teda údajne má patriť Orbánovi. Ten síce hovorí, že nepatrí jeho, ale že patrí jeho otcovi, no a to sa bavíme o obrovskom sídle s golfovým ihriskom, s bazénmi a neviem, s výbehmi pre zebry, či prečo to tam všetko. No tak to s týmto sa bude musieť Maďar vysporiadať.
To je v menšom meradle podobné ako ten palác, ktorý si nechal postaviť Putin? Vladimír Putin a videa, o ktorom natáčal už nebohý
opozičný
politik Navalny. Samozrejme to Maďarov dráždilo, pretože tá reálna sociálno-ekonomická situácia a fungovanie štátu boli na mizernej úrovni a toto keď videli, tak to samozrejme každého slušného, spravodlivého človeka morálneho musí pobúriť. A to je otázka, ako sa Peter Maďar s tým vysporiaduje. Ja som pozeral ten dav, ako reagoval na tie jeho slova, keď povedal, že musíme vyvodiť dôsledky, áno, ako ten dav to čakal.
Že nadšenie, tam boli, nadšenie,
tam boli ľudia, tam boli ľudia, ktorí prežívali pocit obrovskej krivdy a zároveň satisfakcie, mali slzy v očiach. Takže získal obrovskú silu, obrovskú dôveru Peter Maďar a teraz bude na ňom, aby pretavil tú získanú dôveru do efektívnej vládnej politiky, ktorá rad za rodom bude riešiť tie problémy.
Rozumiem. No otvorme na záver ešte tie ďalšie akoby konsekvencie, ktoré z toho plynú v zmysle vzťahov Maďarska so zahraničím. Pýtam sa samozrejme na Slovensko a na Európsku úniu. No tak čo Slovensko? Počujeme už zo Slovenska blahoželania smerom k Peterovi Maďarovi. Aj prezident mu teda blahoželal, aj ďalší. Ale fakt je ten, že minimálne nepriamo súčasná vládna koalícia podporovala Viktora Orbána a Robert Fico s ním v posledných mesiacoch a rokoch vytvoril veľmi kontroverzný tandem, ktorý bol mimoriadne oportunistický voči Európskej únii, najmä čo sa týkalo Ukrajiny, Ruska, blokovania ruskej ropy, projektu Repower Európska únia. No tak čo myslíte, aké budú vzťahy so Slovenskom, s našim predsedom vlády Robertom Ficom? Čo to spraví s tou jeho politikou, myslím, politikou Roberta Fica, ktorú aktuálne presadzuje v Európskej únii?
Poprvé, v podobe Viktora Orbána stratili ikonu nacionalistickej konzervatívnej politiky na Slovensku. Všetci vsadili len na jednu kartu. Predstavitelia vládnej koalície. Dnes Robert Fico povedal, že je pripravený na intenzívnu spoluprácu s Peterom Maďarom, ale ten si určite pamätá, ako sa o ňom vyjadrovali v predchádzajúcich týždňoch a mesiacoch.
Iste. Ja som nepočul úplne všetko, čo včera Peter Maďar povedal, ale keď hovoril o spolupráci so susedmi, tak hovoril o Poľsku, nespomínal Slovensko.
To je ďalšia, to je ďalšia symbolika, že tá prvá návšteva pôjde do Poľska, druhá návšteva pôjde do Rakúska, mm-hmm. tretia návšteva pôjde do Bruselu a tu sa dostávame k tej európskej politike Orbánovej vlády.
Áno.
U nás sa vnímalo to blokovanie tej pôžičky 90 miliard
sankcií eur, a najmä teda naposledy pôžičky.
Eur pre Ukrajinu ako nejaké vyjednávanie. Ale to je v podstate politický nástroj, ak by sa to podarilo vážne zablokovať, na to, aby Ukrajina prehrala vojnu.
No.
To bolo priame realizovanie ruského záujmu, pretože ak by tie peniaze neprišli, tak ukrajinský štát bude mať problémy financovať sa. Bude
presne
mať problémy,
tak, sú to peniaze na 2027-2028, je to 90 miliard eur, 30 miliard do štátnej kasy na financovanie bežného chodu štátu, 60 miliard do obrany.
Áno, a to je vlastne politika, ktorá ohrozovala nielen Ukrajinu, to je politika, ktorá ohrozovala európsku bezpečnosť, pretože tá Európska únia s výnimkou slovenskej a maďarskej vlády stojí na presvedčení, že to ruské nebezpečenstvo, najmä keby tú vojnu Rusi vyhrali, je pre Európu obrovské,
že sa nám treba pripraviť.
To je veľká armáda, ktorá má bojové skúsenosti s najmodernejším spôsobom vedenia boja. Také skúsenosti európske armády s výnimkou ukrajinskej nemajú. Takže toto nebezpečenstvo by malo odísť. Druhá vec je, že Robert Fico, vy ste to už naznačili, ostane ako ten povestný Jakešov kôl v plote v Európskej únii s tou politikou blokovania rozhodnutí Európskej únie.
Áno.
On pred pár týždňami povedal, že keď Viktor Orbán nebude môcť v predtuche, že možno prehra, že on prevezme štafetu a bude robiť ďalej to blokovanie.
Myslíte si, že ju prevezme? Lebo teraz treba povedať, že v tomto momente v skutočnosti Slovensko neblokuje tú požičku, blokuje ju iba Maďarsko. Áno.
Ja si myslím, že to si veľmi dobre rozmyslí, pretože už je v obrovskej izolácii, stratil toho spojenca, ktorým je Viktor Orbán, on obetoval spojenectvu s Viktorom Orbánom, spojenectvo s Donaldom Tuskom, on obetoval spojenectvu s Viktorom Orbánom aj spojenectvo s českým premiérom Fialom kvôli tomu, že mali diametrálne odlišný názor na bezpečnostné rizika, ktoré vyplývajú z tej ruskej agresie.
Áno.
A teraz je tu, vy ste sa pýtali na V4. Peter Maďar, keďže Viktor Orbán sa pozicionoval ako nejaký globálny úspešný politický líder, tak išiel na Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu, mal tam niekoľko stretnutí a kľúčové bolo stretnutie podľa môjho názoru s Donaldom Tuskom, na ktorom sa dohodli, že obnovia Vyšehradskú štvorku. Uh-huh,
uh-huh.
No ale samozrejme, a obnovia aj tie tradičné vzťahy medzi
Len to Poľskom. Bude problém, lebo Tusk nebude chcieť počuť Roberta Fica, áno, blokuje, povedzme, nejaké pôžičky pre Ukrajinu.
Presne tak. Oni chcú obnoviť aj ten vzťah podľa tej riekanky Polak Vengier, dva bratanky, pretože Orbán urazil Tuskovú vládu tým, že dal politický azyl dvom skorumpovaným predstaviteľom práva a spravodlivosti. A Donald Tusk v júni 25 zrušil, odvolal veľvyslanca z Budapešti, čo je bezprecedentné.
Absolutne vážna vec, samozrejme.
Bezprecedentné narušenie vzťahov.
Jasné.
No a keď naozaj bude Andrej Babiš aj Robert Fico ústavične opakovali, aký majú záujem na obnovenie Vyšehradskej štvorky. No ale ak chcú, aby ju obnovili, Poliaci a aj Peter Maďar, tak budú musieť prehodnotiť tú svoju politiku voči Rusku, prehodnotiť svoju politiku voči Ukrajine, čo ako je Peter Maďar vlažný vo vyjadreniach na adresu Ukrajiny.
No, tak čo myslíte? Odblokuje tých 90 miliard?
Ja si myslím,
odblokuje
že
svoje veta k sankciám na Moskvu, k tomu 20. balíku?
Ja neviem podľa maďarskej ústavy, kedy zloží vládu a kedy urobí prísahu.
Jasné, bude to trvať chvíľku, pravda, že?
Ale v každom prípade je v jeho záujme, aby v tejto šialenej politike proti Európskej únii nepokračoval, pretože on veľa nasľuboval v sociálno-ekonomickej oblasti, viacerí ho obviňovali z populizmu a on, ak chce uvoľniť tých 20 miliard eur,
ktoré sú zablokované z Európskej únie?
Kvôli tomu, že Orbánova vláda systematicky porušovala princípy právneho štátu, demokracie a ďalšie pravidlá, tak on musí byť konsenzuálny s Európskou úniou. Voči nemu sú veľké očakávania. Istú dobu bude aj miláčikom miláčikom Európskej únie, pretože ten Orbán bol systémové nebezpečenstvo. To bolo cieľavedomé.
A toto sa zásadne kázenie, proste zmení, minimálne preto, čo hovoríte.
To sa zmení. A samozrejme potom bude podrobným hľadom jeho konkrétna politika, do akej miery bude rešpektovať princípy Európskej
únie. Áno, samozrejme.
Takže pre nás z toho vyplýva ešte jedna vec. Poďte. Vnútropoliticky. Tým, že Robert Fico urobil z Viktora Orbána tú ikonu, včera pred letom do Vietnamu povedal, že to je, nepoznám takého politika, ktorý by tak bojoval za suverenitu a národné záujmy. No ja poznám, je to Volodymyr Zelenský, je to Mette Frederiksen, ktoré bez toho, že by sa bili v prsia, tak ukázali, čo to je bojovať za svoju suverenitu. Ale on sa dostal do pasce, pretože musel podriadiť svoju zahraničnú aj európsku politiku tomu, že jeho elektorát tvoria radikálni voliči, ktorí sú protieurópsky, proruskí, protiukrajinskí a súperi s nimi s republikou. Republika nie je pri moci, môže kritizovať jeho neefektívnu hospodársku sociálnu politiku. A ak by Robert Fico urobil nejakú veľkú otočku od tej politiky, ktorú robí od roku 2023, tak sa teoreticky môže stať, že napokon ten výsledok volej bude taký, že o 1-2% bude mať republika viac, ako má smer. Dvojaká pasca. On sa dostal do pasce v Európskej únii, že sa ostal naozaj úplne izolovaný a dostal sa do pasce doma, pretože on nemá iných spojencov, ako má republiku, ako má Hlas a Danka, ktorí už sa vidia v tom, ako sa objímajú s Kotlebovcami, ktorí vstúpili do republiky.
A hlavne Andrej Danko je jeden z tých, ktorý očakáva, že Robert Fico hre Viktora Orbána prevezme tú jeho štafetu a bude všetko toto blokovať. Mimochodom, veď my už sme to videli, ja teraz nechcem vynášať nejaké súdy, ale fakty sú také, že Robert Fico na stretnutí s Vladimírom Putinom v Pekingu, odtiaľ poznáme tú jeho zásadnú a ťažkú otázku na úvod, ako sa pán prezident máte, no tak vtedy mu Putin hovoril v súvislosti s Ukrajinou, vypnite im plyn a elektrínu a uvidíte, že sa hneď začnú správnačie.
Dával mu inštrukcie, ako presadzovať
Slovensko vyplo Ukrajine dodávky núdzovej elektriny, tak je otázka, že či ho inšpiroval Vladimír Putin a takisto aj Viktor Orbán, čo je mimoriadne zaujímavé, že v jedných voľbách jedného takéhoto premiéra krajiny Európskej únie naraz podporovali pán Weiss, Trump a Putin.
Viete, tu je aj jedna ďalšia unikátna záležitosť.
Pomaličky už to skúsme uzavrieť.
Posledná návšteva amerického prezidenta bola v roku pred 20 rokmi, ešte keď bol premiérom Ferenc Gyurcsány. Po 20 rokoch prišiel minister zahraničných vecí, prišiel viceprezident. Bol telefonát priamo s Donaldom Trumpom. Áno. A Donald Trump vlastne utrpel reputačnú porážku po celom svete, v Európe. Ukázalo sa, že vsadil na zlého koňa, pretože Viktor Orbán je autorom tých ideových základov toho hnutia MAGA, tej iliberálnej demokracie,
na ktorej
vsádzam. To znamená, že to bude mať globálne dôsledky a posledná veta, Viktor Orbán založil v Európskom parlamente tú frakciu Patrioti pre Európu, do ktorej na moje prekvapenie vstúpil aj Andrej Babiš, voľakedy súd u liberálov európskych.
Ale nevstúpil zatiaľ Robert Fico.
Áno, a teraz sa ukazuje, že ten Orbánov koncept iliberálnej demokracie útokov na Európsku úniu vôbec nebol taký jasnozrivý, že on sa strategicky pomýlil.
No, voliči dali celkom jednoznačnú odpoveď, tak uvidíme, aký to bude mať, keď už sa bavíme o všetkých týchto dôsledkov, aj na tú slovenskú predvolebnú situáciu, pretože máme voľby v roku 2027, no tak uvidíme, že čo to spraví s voličmi, ale čo to spraví aj s našimi politickými protagonistami. Ale o tom by sme, Peter, mohli ešte zopárkrát medzi tým hovoriť.
Áno, to je osobitná téma, ktorá by vyžadovala dlhší čas, pretože ovplyvní to dynamiku slovenskej vnútornej politiky.
Dobre, tak teraz to tak nenápadne beriem ako váš súhlas, že prídete zasa ku nám a budeme môcť našej debate pokračovať.
Veľmi rád. Ďakujem.
Tak, ja budem takisto veľmi rád. Peter Weiss, náš diplomat, náš bývalý veľvyslanec aj v Maďarsku, aj v Českej republike. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste boli. No a podľa možnosti príjemný deň želám.
Ďakujem aj vám, príjemný deň.
Ďakujeme,
aj všetkým poslucháčom.
Ďakujeme.
O ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Každý z nás má jednoho fanúšika, ktorý ho nenávidí, ktorého píše. A Fenčo ich má plno, ale vrátil sa k nám.
Po krátučkom intermezzu.
Veď som sa tešil na dnešné nahrávanie a mám tu milión poznámok.
Aj na Pavlíka?
Takže od novej sezóny nemusí odpovedať.
Neznášam, keď ho Marek volá Pavlík.
Prakticky nemáme s Pavlíkom žiadne spory, my by sme zo sebe iba súhlasili.
Ale máme, ale máme, ale neventulujeme.
Ale, ja, ale, nemá, ale nemáme.
Ale ja mám a neventulujeme. A buď rád.
Ja končím.
Ako sa ja vlastne môžem kámošiť s niekým, kto fandí Vegas a spomína na Nagano?
Inak, ale...
Počkej, to je
výzva do ringu.
Jak to dořeknem. Ja som tiež zadúpal moderátorské ambice, když som šiel za Fenčom do podcastu. Vlastne chápem to.
Ale vidíš, no. A nie ste radi, že ste zase spolu?
Ne. Marner vo Vegas, tak ja sa na toto teším. To si užijem.
Si skončil.
Ja som dlho nevidel sa tak zasvítiť v oči.
Toto nie je All-Star Game, toto je Playoff Match. My sme bastardi a toto je Trash Talk o NHL. Nový diel máš vždy najneskôr v piatok ráno, ale nahrávame v stredu, takže Hero Hero, YouTube a všetky apky by mali byť najneskôr vo štvrtok.
Za co bych se chtěl všem fanúšikom dopředu omluvit za ty
zase
agresívne,
šovinistické,
nekorektné
príspevky.
Ale
zásadne sa dištancujeme a s niektorými súhlasíme.
Odsouhlasili sme si, že mu to zostane.